to budeme asi nějak střídat, prostě ne?
No, jeslečka, nějak to prostě jako zaimprovizujeme.
Možná tam, kde jsou anglický názvy, tak to asi budu číst já.
Klidně.
Nechce, že?
Já to zkusím, a když tak mě opravíš.
Dobře.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky.
Tak jsme tady zas.
Jsme tady zas a s vypečeným tématem.
To teda. Přípravu na tento tí dělala Oti a já se vám přiznám, že jsem to četla až teprve před chvilkou a jsem teda z toho úplně natěšená, protože je to nabušený a myslím, že si to poslechnete třeba i víckrát, protože je to zajímavý téma.
Zas tak nabušený to není, ale téma zajímavý určitě je. A naším hlavním tématem jsou psychopati. Ne, že bychom byli odborníci z oblasti psychologie, psychiatrie a podobně. Na to si prosím vás tady fakt jako hrát nebudeme. Škoda, že jsme to nevymysleli trošičku dřív, že jsme si mohli ještě sehnat na to jako renomovaného odborníka.
A to můžeme ještě tak dodělat.
Ale to případně jako doděláme. A budeme se držet faktů, ověřených faktů, který jsem k tomu našla. A proč vlastně tohleto téma v nás vůbec vzbudilo zájem. Už to, že to jako vypadá jako sexy téma v podstatě. Tak ale hlavní důvod je, že v roce 2026 vyšla nová studie, která právě zkoumá psychopaty v práci, nebo spíš podívá se na to, kam to ty psychopaty vlastně nejvíc stáhne, což je trošičku odlišný přístup od předchozích studií. Takže na to se dneska podíváme. No a snad vás to bude bavit a doufám, že po shlédnutí nebo po tom, co si poslechnete tento díl, tak nebudete hledat psychopaty všude, kam se podíváte. Já při přípravě tohoto dílu jsem si vzpomněla na pár lidí a říkala jsem si, to asi bude ono. Jo, takže jako neručím, ale jako nebojte se.
Po přečtení tohoto dílu jsem zjistila, že takových pár znám, takže myslím, že i vy najdete ve svém životě nějakého psychopata, ať už z pracovního prostředí a nebo ze svého soukromého prostředí.
Doufám, že ne ze soukromého.
My vám teda držíme palce, abyste nenašli ani tam, protože to není žádná real. Tak jdeme na to teda.
Jdeme na to. Určitě jste se setkali už s žebříčkem, který je úplně nejznámější. Je to ten nejcitovanější žebříček profesí s nejvíc psychopatickými rysy. Pochází z roku 2012, tudíž už to nějaký ten pátek, od psychologa Kevina Dutna z knihy The Wisdom of Psychopath.
Já tě opravím, Kiki. Je to z knihy The Wisdom of Psychopaths.
Psychopaths, prostě.
Nemají za co. Já budu tvůj jako překladatel.
Tlumočník, jo, protože moje angličtina stojí za starou belu. Tak, ten žebříček uvádí 10 profesí, které mají jako, kde jsou lidi, kteří mají nejvíce psychopatických rysů. Jo? Můžeme to číst jako na přeskáčku, nevím, jak se jmenuješ, s Verčou? Pardon.
Já jsem Verča.
Ahoj. Já víš co, jako.
Já se známe 20 let.
Tak... Mozková mlha.
Dobře, říkaj mi holko drzá. Mám to na trik.
Tak holko drzá, klidně začni. Co je na prvním místě? A to vás určitě překvapí.
To vás určitě překvapí.
A pozor, pořád jedeme ten starý žebříček. Pak ho budeme trošku zase jako, budeme vysvětlovat jinak.
Takže naším výhercem v psychopatech je pozice CEO.
Klidně to může být CEO, přesně, CFO,
ty CTO, manažeři, lídři.
Prostě takový ty fakt ten C-level management. A ono to vlastně jako dává smysl, jo? Protože vemte si, že na ty lidi je vysoký tlak, obrovský. Je tam velký tlak na to rychle se rozhodovat, dělat velký, rychlý rozhodnutí. Jo? Ta práce obnáší konflikty, ať už s týmem, nebo jako s jednotlivými dalšími C-level manažery.
S investory. S klienty.
A je u nich odměňovaná ta dravost. Jo? Kdo není dravej, nemůže být na C-level, protože jo, zaprvé se tam nevyškrábe, pokud to není...
Nejde přes mrtvoli.
No, anebo to není řitní alpinista. Ale já si myslím, že to na C-level nestačí.
Nebo včelí královna. A na druhém místě máme právníka.
Mm-hmm. No tak, jako známe všichni vtipy o právnicích, že? Ano. Pár jich známe, ale...
Říkat je nebudeme.
Nebudeme říkat.
Na třetím místě jsou média, televize nebo rádio.
Pozor, už do toho nově spadá i podcasting, jo? Takže gratuluju Veru.
Gratuluju tě. Verča, ano.
Ano, Veru. Tak
gratuluju ti.
Psychopatka, zdraví psychopatku.
Nice day.
Na čtvrtém místě jsou obchodníci. Všichni z oblasti salesu.
Tak je to takový drahý lidi, no.
No.
Na pátém místě jsou chirurgové.
To jsem nechtěla číst.
Já jsem to taky nechtěla číst, protože třeba my jsme tady měli Tomáše Šepka, že jo, chirurga. No. A jako on je v pohodě.
Hele, tak se potom podíváme na ty jednotlivý psychopatický rysy a odhalíme spolu, jestli Tomáš Šebek je psychopat, jo.
Ne,
doufám, že tohle to někdo vystřihne.
Já to vystřihnu.
Bez kontextu to pošle. Tak, další jsou novináři, šesté místo.
A na sedmém místě jsou policisté.
To jsem taky nechtěla číst.
Já taky ne, ale máš tak to, proč to tam píšeš?
Já to nepíšu. To je stejně,
ty jsi nevymyslela, to je z knihy no? Wisdom of Psychopaths.
Psychopaths, no, dobře. Takže kde jsme skončili? Policisti, jasně.
Ano.
Na osmém místě jsou duchovní.
To jako bez bych tak tomu jako asi věřila.
Tak jako, říct, že asi někteří.
Někteří opravdu jsou psychopaté. Na devátém místě jsou kuchaři.
Což mě vůbec neuklidňuje, protože mají každou chvíli v ruce ostrý nůž.
Třeba Gordon Ramsay, že jo? To jeho pekelná kuchyň, jak se chová k lidem.
No je to psychopat?
No, tady
je
to máte.
Tam. Je to tam. No a nebudete tomu věřit, na desátém a posledním místě z těch desíti teda jsou státní úředníci.
Já jsem čekala, že jsi rekruteři.
Ne.
Protože já jsem ráda, že jsme se tam nenašli. Jako,
státní
jo,
HR úředníci.
Lidi a tak.
Jo. Chudinci státní úředníci, já bych to teda posunula ještě jako vejš, jo, a tam se podle mě už to potom jako prolíná s tím CEO a dalšíma profesema. Jo, když si vezmeš jako, že nejenom státní úředníci, ale jakoby ty vyšší, víš, jakože poslanecká sněmovna a čím jdete vejš, tím je to horší.
Ty myslíš jako politici?
No. Politici.
Tak to řekla.
Tak jsou to taky státní úředníci v podstatě, že jo, ale takový ty jiný.
Je to tak, takže dala na desáté místo taky. Jsou to
já jenom, abyste si pod tím nepředstavili prostě ty chudinky paní za přepáškou, na který si každý vyleje zlost, jo. To bych tam podle mě úplně jako nedávala. No. No dobře, ale co z tohohle žebříčku udělali média, že jo? Ty dali rovnítko mezi jako CEO, jakože hlavní jednatelé firmy, vlastníci firem jsou psychopati. To je strašně zjednodušený. No a budeme si o tom povídat.
Ale myslím, že to do té společnosti je docela zažraný. Že to jako takový ten bias, že tam jako máš.
No.
Jo, to je ten manažer, tak to bude debil, že jo?
No jasně.
Jo, že už to tam jako máš
no, jasně.
Tak nějak jako zafixný.
Prostě jako nejvíc psychopatů rovná se management a leadership. Ale než se podíváme na to, co říká ta nová studie, jo, tak já bych se ráda podívala na to, co ta psychopatie vlastně je, protože pojďme si říct, že když slyšíš psychopat, co si představíš?
Já si představím sériovýho vraha.
Přesně, jo, tam je rovnítko, psychopat, prostě nůž, sprcháč, jo, jasný. Ale prosím vás, já teď budu chytrá, budu to radši číst, abych se jako nespletla, jo, protože to jsem si fakt všechno jako vyhledala v odborných publikacích, jo. Doufám, že byly správně. Tak, psychopatie je pouze jedna ze tří osobnostních rysů.
Můžu přečíst to druhý?
Určitě.
Tak jo, tak si přečti to první.
Určitě. Těmhletěm třem osobnostním rysům se říká dark triad. To jsem řekla správně, viď?
Temná triáda.
Temná triáda, to je Hvězdní války a už to jede, jo. Tak prosím vás, je to psychopatie, narcismus a machiavelismus. Jo?
Machiavelismus.
Už to jde. Už
řekněte
to jde.
Si to třikrát.
Řekněte si to třikrát. A teď se podíváme na to, co to je. Samozřejmě nebudu zabíhat úplně dopodrobna a řeknu to stručně a jako jasně, aby to pochopili úplně všichni a nezmátli jsme vás. Psychopatie. Charakterizuje ji nízká empatie, malý pocit viny, chladnokrevnost, impulzivita a ochota riskovat. Lidé s vyšší mírou těchto rysů mohou působit sebejistě a okouzlujícím dojmem, ale často mají problém respektovat potřeby druhých. Tak to je psychopatie.
Už tam někoho poznáváte, jo? Tak pokračujeme na další z temné triády a to je číslo 2 a to je narcismus. Ten se projevuje silnou potřebou obdivu, pocitem vlastní výjimečnosti a touhou po uznání. Narcisti, já to neřeknu taky. Narcističtí lidé bývají sebevědomí, ale zároveň jsou často citliví na kritiku a záleží jim na tom, jak je vnímají ostatní.
Plha se hlásí.
Jsi narcista?
Já se v tom vidím. Ne úplně, ale takový
ty jsi napůl narcista, narcistka.
No, hele. Jo, potom si povíme, že to nic není jako buď a nebo, všechno je to na škále, jo. Ale sebevědomí, jak kdy, jo, ale citlivý na kritiku a záleží jim na tom, jak je lidé vnímají.
A já to, teda to taky, mám. Tak jsem taky jasný, jako narcista. No. Tak jsem taky na spektru někde.
My jsme všichni na spektru. No,
tak každý jsme asi nějakým způsobem na spektru. No. Záleží, kdo je tam více, kdo je tam míň. No. Takže buďte v pohodě, kdybyste cítili, že to máte jako podobně jako my, nebo se tam někde vidíte, nechte se vyšetřit. Pak uvidíte, na jakým tom spektru jste, jestli nahoře nebo dole, jestli je to zlý nebo dobrý.
Tak. Pak tady máme třetí z temné triády, machiavelismus. Šikovné.
Krásný.
Typická je vypočítavost, strategické uvažování a sklon manipulovat druhými za účelem dosažení vlastních cílů. Na rozdíl od psychopatie nebývá tolik impulzivní, spíše plánuje a čeká na správnou příležitost. Ale teď si vím, že by někdo měl všechny tři.
Já jsem se právě chtěla zeptat,
to je
jestli může být jako narcistický, machiavelistický psychopat.
Podle mě 100%.
No asi bude, no.
Jako určitě, určitě takový lidi jsou a to potom jako se nestačí divit.
To vem ten na ramena a rovnou pryč.
No já jsem chtěla říct, že ano, když to tady takhle čteme, tak určitě vás napadá spousta jako jmén, ať už z vašeho okolí, nebo i u slavných jmén celebrit, jo. Ale co je důležité říct, že psychologové mají etické pravidlo Goldwater rule.
Krásně řečeno.
Děkuji. Což znamená, že podle tohoto etického pravidla nemůžou diagnostikovat veřejně známé osobnosti jen podle rozhovorů nebo videí. Jo, pokud je opravdu osobně nevyšetří a nemá k tomu souhlas. Tudíž, když někde čtete, nebo někdo říká, Elon Musk je psychopat, nebo...
Steve Jobs byl narcista.
Přesně. Tak to je vždycky jenom názor toho autora. Není to ničím podložený. Takže dávejte bacha na tyhle ty vyjádření. Oni můžou mít nějaký rysy, které třeba v tom jejich chování vidíte, ale dokud je...
Nikdo nevyšetří.
Dokud je psychiatr nevyšetří opravdu jako poctivě, tak to o nich nikdo nemůže říkat.
Tak. No tak můžeme i do minulosti, že jo, protože někteří psychologové zpětně spekulují, že určité historické osobnosti velice známé, asi nám všem, jako třeba Adolf Hitler, nebo Saddam Hussein, takže jako mohli vykazovat právě výrazné psychopatické nebo narcistické rysy, ale zase nejde o diagnózu, jsou to vlastně jenom jako domněnky z historických pramenů a jejich vlastně takovýhle názory, ale nejsou to jako podložený žádnýma studiemi nebo vyšetřením.
Přesně tak. A jde o to, že opravdu jako lidi se nedělí na psychopaty a nepsychopaty. Jo? Jsou pouze lidi, kteří mají menší či větší psychopatické rysy.
Kde jsou na tom spektru.
A to je právě, tady máme sepsaný, ty psychopatické rysy. Nedostatek empatie, povrchní šarm, manipulativnost, nízký pocit viny, nízký strach a impulzivita. Mm-hmm. Jo. A ta kriminalita, tam vidíte vždycky to rovnítko psychopat, rovná se kriminálník, vrah, sériový, ideálně. Že
ten bandit.
Tak to, tam to rovnítko opravdu dávat nemůžete. Jo, ta kriminalita není podmínkou psychopatie. Můžete být psychopat a nemusíte být kriminálník. Jo? Ani jste nemuseli udělat vůbec
nic. Zabít a tak,
třeba jste psychopat a vůbec o tom nevíte. Jo, říkala, to si pojďme říct, jo.
Jde se prostě vyšetřit. Jako...
Hele, jako my se tady už vidíme v některých těch věcech, takže já si myslím, že na konci půjdeme a necháme se vyšetřit.
A to máš jak s autismem, že jo? Já si myslím, že každý člověk je trošku autista, akorát záleží, na který straně toho spektra je. Jako
no,
každý máme nějaké svoje věci, které děláme radši neradši. Někdo má rád, když je uklizeno, někdo nemá rád, když se mu s něčím hejbe. Jo, že myslím si, že každý máme nějaký takovýhle svoje jako věci, který můžou být třeba už právě v nějakém tomhle spektru. To neznamená, že je s vámi něco špatně, je to úplně v pohodě, ale někdo to může být horší a někdo to může mít tenčí.
Přesně tak. Tak a teď se podíváme na tu novou studii, ať to nezdržujeme. Co říká nová studie z roku 2026? Ten nový výzkum, ta studie, vyšla v roce 2026 na
University of Illinois.
Prostě na Univerzitě v Illinois. Děkuju. A byla publikována v recenzovaném časopise, řekni to.
Personality and Individual Differences.
Šikovná. Tak. A ta se vlastně nekouká na top 10 jobů, kde je nejvíc psychopatů.
Jak jsme na začátku, jsme se říkali.
Tak, přesně. Ale kouká se na to, jaké typy práce tyhle lidi, kteří mají psychopatické rysy, přitahují. Takže zjištění. Starší výzkumy tedy ukazují, že kde jsou psychopati nejvíc vidět a ty nové ukazují, kde je jich nejvíc. Psychopatické rysy jsou spojené s preferencí, a teď nastražte uši, technických a manuálních prací, praktických hands-on rolí a práce o samotě.
To je dost široký, ne?
No je to široký. A jaký je ten důvod? Důvod je, že lidé s psychopatickými sklony nebo rysy mají nízkou potřebu vztahů, mají menší sociální motivaci a mají nebo pociťují větší komfort v izolaci.
Takže je to jasný, jsem psychopat.
Takže hodně psychopatů je i v technických a izolovaných profesích, prostě jenom nejsou vidět. No. Takže, aby jsme si rozuměli, klíčový rozdíl v interpretaci. Starý model říká, psychopati rovná se lídři. Nový model říká, psychopati jsou všude.
Tak ti moc děkujeme.
Takže good luck. Já tím bych to zavřela.
To je super, takže to byl takový rychlej svěžný díl na pozbuzení do hezkých dnů.
Já ta studie to ještě jako rozděluje na dvě skupiny a to jsou low social psychopati, to jsou přesně takový ty technický izolovaný práce, ideálně bez lidí, jo, dejte mi tady ostrý nástroje, já si tady budu a hlavně ke mně nepouštějte lidi. A pak jsou high functioning psychopati a to jsou právě lidi v leadershipu, v biznisu a v politice. Takže oni nejsou, jako oni jsou high functional.
Oti, co nám to tady říkáš? Ty nám říkáš, že jsou úplně všude.
Jsou úplně všude.
A že my jsme taky možná psychopati na určitým části spektra.
Já bych to možná vynechala.
Takže z tohohle dílu se odneseme, že jsou všichni psychopati. A že jsme všichni prostě letadlo, jako výborný.
Ne, takže jenom jsme si řekli, že prostě můžete psychopata potkat úplně všude, ale může to být jenom takový malinký psychopat, který má jenom některý malinký ty rysy a pak můžete potkat velkýho psychopata, který má hodně moc psychopatických rysů, no a to asi poznáte velmi, velmi rychle. To zvlášť, jestli je to CEO, nebo máš nadřízený, nebo váš kolega, tak jestli se v těch psychopatických rysech jako tam někoho poznali, tak aspoň víte, máte lehkou diagnózu, jakože samozřejmě nepotvrzenou, jo, prosím vás. Všechno je to jako z legrace tohleto, jo. Takže
po poslechu našeho dílu budou lidi chodit.
Budou si očkrtávat jako psychopatický rysy.
Partnery nebo šéfy no. A budou říkat, hele, nemám to potvrzený, ale jsi psychopat. Poslouchal jsem podcast Holky drzí.
Ale správně by měli říct. Poslouchal jsem jako podcast Holky drzí a zjistil jsem, a nemůžu říct, jsi psychopat, jsi člověk s psychopatickými rysy. To je to správné označení. Jo? A jsi na škále. Pojďme zjistit, kde, jak moc prdeli jsi.
Pecka. Ale prosím tě, a když teda jakoby jsou všude, jak třeba jako zařídím, abych jako rekruter do té práce teda nenajala psychopata a třeba abych s ním nezačala chodit?
To je možná ještě to horší, než ho najmout do práce. Jo.
No, a ty chci jít tak, že ho budeš mít v práci i doma. Ale jako jsou vlastně všichni, jsou psychopati, ale záleží teda jak moc. No tak máš nějaký rady, jak nenajmout nebo nezblížit se s psychopatem?
Hele, podle mě to jako úplně dobře nejde, já vás zklamu, jo.
Ale o ti já nevím, ale prostě, já myslím, že už to všichni vypli.
Jestli chcete slyšet jako jestli chcete slyšet rady, jak
rady.
Nenajmout psychopata, ano. No tak jako úplně zaručený, pokud tam nebudete mít psychiatra, který toho člověka prohlídne a zhodnotí,
což
tak nebudete. Stejně nebudete mít nikdy jistotu. Jo? Okay. Můžete se zaměřit na nějaké jako věci v průběhu toho hiringu, v průběhu pohovoru, který můžete jako si čeknout. Ale
jakože red flags.
Za mě, ty věci, které já jsem si tady sepsala, to jsou věci, na které byste se měli zaměřovat. Ať už hledáte psychopata nebo nehledáte
psychopata.
Prostě je to základní součást jako kvalitního hiringu. Jo?
Dobře, tak buď za chytrou a řekni nám ty tvoje sepsané varovné signály, které nás můžou upozornit, že ten člověk naproti nám toho stolu nebo na online callu, že může být trošku psychopat.
Hele, můžou to být varovný signály, ale zase říkám, to, že tam uvidíte ten signál, neznamená, že ten člověk je psychopat, jo. Může být úplně normální, jenom prostě jako
může být úplně normální psychopat.
Prostě malinký psychopat. Tak, co může být varovným signálem? Já jsem si to našla. Extrémně okouzlující první dojem. Oni totiž výzkumy ukazují, že lidé s vyšší mírou psychopatických rysů umí velmi dobře využívat povrchní šarm. Takže to jsou takový ty lidi, kteří přijdou, rozsvítějí místnost, prostě se všema jsou hned kamarádi, prostě jsou okouzlující na první pohled. A vy si po prvních 5 minutách říkáte, ty vole, ten je skvělej, ať mě pozve na rande, jo? A pak skončíte někde rozřezaný, jo. Pardon, ale jo, takže bacha na to, extrémně okouzlující lidi. Třeba my dvě.
No, jsem si když já někam přijdu takhle, já pak nikoho nerozřežu, ale...
No, tak to extrémní to není, no. Jako Verunko, já ti chci jako fandit, ale jo, prostě fakt jako extrémní. Já nevím, ke komu bych to přirovnala, abych neřekla, že je psychopat.
No to právě nebudeme, já bych to nepřirovnávala, ale umíme si to
ale
asi
prostě
představit.
Jako bacha na to. Jo?
Můžeme si to asi představit prostě takový to, co vás fakt jako úplně cinkne, no. Posadí na zadek a říkáte si to, tak tohle to jsem ještě jako neviděla.
Mm-hmm. Ale většinou zjistíte, že to je fakt jako na povrchu jenom. A že uvnitř je to fuj, hnuj, jo. Takže bacha na to, jako prověřovat. Nespoléhat na první dojem, ale to vám říkáme furt od začátku, jo. Nespoléhat na první dojem. Ani na ten špatný, ani na ten dobrý. Prověřovat. Tak. Další, ale to zase prostě nehledám psychopata, prostě tohle to ověřuju vždycky. Grandiozní úspěchy bez konkrétních důkazů. Když vám někdo prostě tam začne říkat, jo. A tady to byl obrovský úspěch, a tady to byl obrovský úspěch, a já jsem strašný borec, ale nedokáže říct, co konkrétně tam ten člověk sám dělal, za co měl odpovědnost, jakou konkrétní práci tam odvedl, většinu, anebo když začne říkat, všechno je to moje práce, nikdo mi s tím nepomáhal, to je divný, že jo. A pokud ten člověk opravdu takhle vystupuje, bacha na to. Ptejte se po konkrétních věcech, konkrétních postupech, konkrétních pointech, kde předal jakou práci, na čem přesně měl položený ruce. Jo? To je přesně, když obchodníci přijdou a řeknou, tamhle s tím jsem hrál golf, tamhle s tím jsem hrál golf, s tímhle tím se známe už od školy. Zná úplně všechny, ale v životě do firmy nepřinesl žádnou zakázku. Jo,
jo, to děkuju za tenhle tip, protože já to vlastně taky jako rekruter dělám, používám tady ty otázky na rozhovorech vlastně s kandidátama, kdy se opravdu ptám, zaprý se ptám na to, co se mu opravdu povedlo, na nějaký úspěch, abych viděla, jestli se umí pochválit, jestli umí konkrétně říct konkrétními čísly, konkrétními příklady, co byl jeho konkrétní přínos na ten projekt, protože oni řeknou přesně, jak jsi říkala, bylo to skvělý, a udělali jsme tohle a pak, když teda jdu do toho detailu a chci ty konkrétní věci, tak se začnou vykrucovat, vlastně, že si to nepamatujou a pak z něj začnou, že vlastně jako to udělal tým a on. A už je to jako zvláštní, tam už je podle mě jako red flag nebo minimálně jako orange flag. Jako. Pak na druhou stranu se ptám, co se nepovedlo. A zase sem chci být konkrétní, chci, aby byli konkrétní ty lidi a pokud nejsou, tak tam je nějaký důvod, který už jako mi nesedí, když ten člověk jako vykrucuje.
Vždycky, když spadnou do obecných bullshitů,
tak je to podle mě špatně a je to divný. A to není nervozitou, to je spíš tím, že
nemá o čem mluvit.
Ten člověk nemá o čem mluvit, chce vypadat lepší, než je. A to je špatně, protože potom vám to v tom týmu nebude hrát do té firmy.
A přesně, jak jsi říkala, tady mám další bod. Když vám někdo tvrdí, že nikdy neudělal chybu.
To se mi ale stává docela často. Jo.
Že každý zkušený odborník dokáže mluvit o svých neúspěších. Ano. A já přísahám, že neznám nikoho, kdo nikdy neudělal chybu.
Taky
a pokud vám to ten člověk tvrdí, že je dokonalej a nikdy neudělal žádnou chybu a pokud tam nastala nějaká chyba, tak to rozhodně nebyla jeho práce, tak je to divný, je to podezřelý velmi.
A nebo když hází právě jakoby ty chyby na ty ostatní, když se třeba i ptám těch kandidátů na důvody, proč odešli z té práce, co se tam stalo, protože třeba u mě konkrétně mě prostě skončí projekt a já neudělám nic a prostě jdu. A takhle třeba mi skončilo teďka víc projektů za sebou, takže to vypadá, že jsem jump hopper, ale já jsem RPO recruiter, který prostě projektově jako pracuje. Ale pokud to takhle samozřejmě řeknu ten důvod konkrétní, tak mi asi jako člověk, který mě pohovoruje, uvěříš. Ale pokud mám kandidáta, který se mi u toho začne vykrucovat a začne říkat, no to bylo kvůli šéfovi, protože to byl debil prostě. A najednou v druhé firmě ten šéf byl ještě větší debil. A v té třetí
A furt se to stupňovalo.
No?
A v té třetí už byl psychopat.
Tak. A to už je podle mě taky jako red flag, pokud ten člověk vlastně nemá tu sebereflexi a není schopný říct, hele, tam se to nepotkalo lidsky, tady prostě skončil projekt a tady jsem prostě třeba, nevím, nesl jsem si se šéfem, bylo to oboustranný, šel jsem prostě dál. Takže na tohleto pozor a do toho výběrka si to určitě tady ty otázky zařaďte a vždycky chtějte ty konkrétní čísla, konkrétní úspěchy, konkrétní práci, co ten člověk dělal a sami poznáte, jestli ten člověk se vykrucuje nebo jestli a jak moc dobře připravený je, protože samozřejmě může mít i odpovědi na tady ty otázky může je čekat, protože je to pohovor, tak je může mít připravený. Ale myslím si, že to taky poznáte, jestli to říká opravdu autenticky, anebo jestli to říká naučeně, anebo třeba kouká někam do papíru a čte to někde. Jo, taky jako
a to je i další bod, že často mění verze příběhu.
Jo.
Jo? Mm. Že prostě na jednom kole o nějakým, jakoby, o nějaké důležité věci, která je pro tu firmu a v tom náboru důležitá, tak o tom mluví nějak. Potom se ho na tu samou otázku zeptá někdo na dalším kole pohovoru a ten člověk najednou změní verzi, úplně změní časovou osu. Detaily najednou nesedějí. Jo, najednou tam nebylo 5 lidí v týmu, ale on to dělal sám. Jo, bacha na to. Ono, my vždycky říkáme, že jo, ať se na tom každém tom kole děje něco jiného, ať má každý to kolo pohovoru nějaký smysl. Jo, že nebudete probírat furt to samý, to, co už před váma probral někdo jiný. Ale pokud je tam něco, co se vám třeba na tom prvním kole nezdálo, nebo je to pro vás extrémně důležitý, klidně se na tuhle tu jednu věc zeptejte znova a zeptejte se jinak, zeptejte se z druhé strany, jo, abyste viděli, jestli ten člověk vám řekne to samý, anebo jestli najednou ta pohádka bude úplně jiná.
Ověřovací otázky prostě dají se zahrnout a to samozřejmě zvládnete ve spolupráci s hiring manažerama a s tím týmem, dát jim krátký brief před tím pohovorem, hele, potřebujeme radši ověřit tohleto, tady se mi připravil otázky, protože už jsem se na to ptal, nebudu říkat, jakou jsem na to dostala odpověď, ale jenom tady prosím, dozeptej se tady na ty dvě otázky a přesně napíšete je trochu jinak, zeptáte se trošku jinak a pak si porovnáte ty odpovědi a víte, jestli ten člověk lže, je to psychopat a jak moc velký. Nebo říká pravdu.
Další bod a poslední, neobvykle nízká míra emocí při popisu náročných situací. Když vám například někdo vypráví, že se firmě nedařilo, že se firmě nedařilo a on musel propustit třeba 12členný tým. Ale vypráví to tak, jako když jde nakoupit rohlíky. Jo? To je divný. Ale
jakože odličtěný,
jako bez emocí. Přeci jenom, když ten člověk jako vám vypráví, to muselo být těžký. Jako, jo, připravit 12 lidí o práci, vyhodit k tým, se kterým prostě dlouhý roky pracoval, to přece nemůže být takhle. Jo?
No pro psychopaty, jo.
A zase, pozor, jo, já bych na tom nestavěla jako případ, jo. Jde o to, že ten člověk opravdu může být vyhozený z konceptu, díky tomu, že je na pohovoru, může se cítit jinak, chce mít tu otázku rychle za sebou, tak to prostě řekne bez emocí, jo, nestavte na tom, ale může to být zajímavý a věnovala bych tomu pozornost. Všechno to, co jsme tady řekli, opravdu to není návod, jak odhalit psychopata, prosím vás, jo, neberte to tak. Spíš jakoby tou skutečnou obranou, jak nenabrat člověka s psychopatickými rysy, nebo člověka, který vám prostě se potom v reálu vybarví úplně jinak, než se vybarvil na pohovoru, protože co si budem povídat, lidi, kteří jsou dobří herci, dokážou velice dobře zapůsobit na pohovoru, dokážou na všechno odpovědět perfektně a v okamžiku, kdy si se posadějí do týmu, tak zjistíte, že tým ho nesnáší, protože se chová jak psychopat.
No, protože jo, na celou dobu tu masku.
A neudělá třeba vůbec nic.
Tu masku, že co se říká o pohovorech, tak záleží taky, jak ten pohovor je dlouhý, že jo. Ono, když ten pohovor třeba screening call je na půl hodiny, tak tam ten kandidát nebo ten člověk, psychopat, nepsychopat, dokáže udržet nějakou masku. Dokáže se rovně, dokáže se soustředit. A samozřejmě s tím postupným časem, jak ten pohovor ubíhá a ten čas, tak ta pozornost toho kandidáta a to soustředění samozřejmě opadá. Proto se i říká, že je dobrý si třeba toho člověka pozvat do té firmy na půl den. Jo, pokud je to opravdu už nějaká důležitá role, která bude zahrnovat i jako vedení týmu a vyzkoušet toho člověka v normálních jako interakcích, komunikacích, aby ten člověk si právě nebyl schopný držet tu masku a pak vidíte, jak se bude chovat, jak bude interagovat s ostatníma. Takže to je, myslím, že taky na nějaký klíčovější role určitě dobrý tip a trik, abyste věděli, jestli tu masku člověk má furt, anebo je takovej opravdu autentický, jaký je.
To je velmi dobrá rada. Já tady mám ještě pár bodů, co vám může pomoct. A tím neříkám, prosím vás, jako prodloužit výběrový řízení na 5 až 7 kol. Jo. To vůbec, jako všechno se to dá zvládnout ve dvou kolech, byť i v jednom. Jo. Dělat ty pohovory strukturovaně. Pokládat behaviorální otázky. A k tomu bych ještě dodala, prosím vás, to, že si najdete někde, jak vypadají behaviorální otázky, neznamená, že je umíte použít. Jo, na to jsou opravdu školení a ti, co tím školením prošli, vědí, že vést behaviorální pohovor není vůbec žádná prdel. Jo, takže pokud to chcete dělat, ano, ale dojděte si kurně na certifikovaný kurz a pak si to zkoušejte jako s kolegama, jak vést behaviorální pohovor, protože napsat si jenom otázky z nějaký příručky a jet podle toho vám nedá vůbec nic, protože vy se musíte naučit ty otázky použít správně, ve správný okamžik, ověřovat si je a pak je hlavně správně vyhodnotit. Jo? Takže jenom k tomu dodatek. Jo? Ověřování referencí. A zase a napadlo mě na tohleto udělat další díl, protože ověřování referencí je docela jako zajímavá technika, kterou ne každý zvládá úplně dobře.
Tak můžeme, uvidíme.
Takže koukneme se na to. Ověřování konkrétních výsledků, o tom jsme mluvili, a aby toho člověka vidělo víc hodnotitelů.
Do toho ještě mě napadá, že může samozřejmě zahrnout i různý testovací platformy, různý testy, až už psychologický nebo na logiku, prostě co k té pozici, k tomu skillu, co k té dovednosti potřebuje zjistit. Ty testy nemusí být ani dlouhý, a můžou to být i kratší jako varianty, taky těch testovacích jako metod je spousta, ale zase vyberte si takovou, která vám bude fungovat, a ne, že prostě první na Google vyjedete a prostě udělíte si výběrko na
to. Některou budete umět správně interpretovat, ano, protože dát testy jedna věc, ale potom ho interpretovat správně a odvodit z toho důsledky a nějaký výsledky jako chování či vhodnosti, nevhodnosti kandidáta už je věc druhá.
Ale já jsem teďka, jsme u těch testů, tak řeknu takovou storku teďka z mého hledání práce.
Okay.
A byla jsem v jedné firmě ve výběrku a součástí toho výběrka bylo testování.
Okay. Psychologický?
A všechno.
Všechno?
Všechno. Osobnostní, psychologický, logistický, jako logický.
Logistický, ne, logický.
No, logistika tam byla taky. Logický, počítání, okay. Jakože trvalo mi to hodinu a půl.
Aha.
Že to bylo vždycky ta určitá část, prostě byla, měla 20 minut a běžel tě normálně čas, že jo.
A co jim vyšlo?
A 30 minut.
Že jsi psychopat.
Já jsem se hodně bála jako tý logický části, tý matematický, protože matematika nikdy nebyla jako můj srdcový obor a nikdy nebude. A jsem spíš humanitně založená. Aha. Takže samozřejmě taky, takhle, oni dávají ty testy jako jedno na jakou pozici, oni je prostě dají všechno stejný, ale potom si z toho vytahují vlastně, co je pro ně důležitý a tam si hledají jakoby v těch částech, co je pro tu roli důležitý. Takže třeba u mě nemuseli úplně koukat na tu logickou část. Takže je pravda, že jsem nedostala to, jakoby, že mi to neinterpretovali jako správně, že vlastně mi ten výsledek, na kterém já jsem strávila na tom testu hodinu a půl, tak jsem vlastně viděla jsem, přišel mi do mailu nějaký výsledek.
Ale bez interpretace.
Ale bez interpretace a potom vlastně při telefonátu taky, jako jo, že vlastně mi bylo
řečeno... Nevešla ses do tabulek.
Ne, bylo mi řečeno, že ty testy dopadly velmi dobře a v té části, která je pro ně důležitá, tak jsem dopadla jako výborně. A v té druhé už to bylo trochu slabší.
Jasný.
V té logické.
Jasný.
Jo.
Aha. A vzali tě?
A nakonec mě nevzali, ale je to zajímavé.
Ale jak jsem byla výborná.
Jak jsem byla výborná. Ale zajímavý, že i jeden náš známý do té stejné firmy dělal taky výběrko, nebudu říkat jméno, ale teď dělal úplně ty stejné testy.
Aha.
A tam ho nevzali, protože neprošel testama.
Tak to mi potom řekneš, kdo to byl.
Řeknu. Okay. Ale nečekala bys to, protože tam člověk je velmi inteligentní, jak na matiku a na všechny logické věci.
Nesedlo, no.
A ale on dostal vlastně zpětnou vazbu, jenom testy nedopadne dobře. Jo, takže když už to testování,
ještě si nepřehodili s někým.
To testování jako máte, tak a ten kandidát potom stráví prostě nějaký čas, tak mu aspoň dopřijte 5 minut, abyste ten test s ním jako
prošli.
A poděkovali za ten čas, protože...
No, hodina a půl je drsná, no.
Je to jako hodně bavilo, jo. Já byla úplně naspídovaná myš a teď tam byly fakt jako slovní úlohy. Aha, musela se hrát v textu, počítat různý věci, procenta, nevím, ziskový tabulky, nákladový, jakože fakt to bylo komplexní. A musíte říct, mě to jako hodně bavilo.
OK.
No.
Tak prosím vás, až u vás Verča bude hledat práci, dejte jí nějaký testy. Jo.
Nějaký test, nedejte.
Tak jo. No tak dobře, jo. Tak já bych to asi ukončila, protože jako návod, jak poznat psychopata, jsme vám dali. Určitě jich teďkom uvidíte úplně všude.
I v zrcadle uvidíte možná. Jako.
Ale v každém případě vám všem přeju, ať máte kolem sebe lidi s co nejméně psychopatickými rysy.
Ano.
Ať se cítíte ve svém týmu dobře. A pokud se tam dobře necítíte, tak ať je vám jinde líp.
A pokud na sobě poznáváte nějaké rysy, tak je možná na čase navštívit odborníka.
Jo, a my se asi jdeme se v čekárně, protože my jsme jich pár odhalili u sebe.
Takže vidíme se tam, mějte se krásně.
Tak zas příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky.